ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 12 თებერვალია დღეს სამშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი. ვიდრე ახალ ამბებს შემოგთავაზებდეთ, ერთი ჩართვა აჭარიდან, ბათუმიდან გვერთვება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, რამდენიმე დღის წინ თურქეთიდან საქართველოში იმპორტირებული კარტოფილი აჭარის შემოსავლების სამსახურმა ჩამოართვა მეპატრონებს, იმის გამო რომ დაავადებული აღმოჩნდა ეს პროდუქტი, ასე განაცხადა შემოსავლების სამსახურმა. მეწარმეები კი ჩამორთმეული კარტოფილის დაბრუნებას მოითხოვენ. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმენთ, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამშვიდობის დიახნინომ, კი ბოთი დაავადებული რამდენიმე ტონა კარტოფილი შემოვიდა სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე რამდენიმე დღის წინ. შემოსავლების სამსახურმა ლაბორატორიულად შემოწმების შემდეგ პროდუქტი მეპატრონეებს ჩამოართვა და კონტეინერების შესაბამისად დაილუქა. გუშინ კი ამ ფაქტის გამო ადლის გაფორმების ეკონომიკურ ზონასთან მეწარმეთა აქცია გაიმართა. კარტოფილის მეპატრონეები შემოსავლების სამსახურის მიერ პროდუქციის ჩამორთმევას აპროტესტებდნენ, მათი განცხადებით უწყებამ საქონლის ჩამორთმევის ზუსტი მიზეზი მათ არ განუმარტა. ისინი აცხადებდნენ, რომ პროდუქცია თურქეთში შემოწმებულია და შესაბამისი დასკვნით აქვთ მათ ხელთ, რომ პროდუქტი ჯანმრთელია. ერთ-ერთი მეწარმის განცხადებით კი შესაბამისმა სამსახურმა საქართველოში ბოსტნეული ვარგისიანობაზე შეამოწმა, რეალიზაციაშიც კი ჩაუშვა და შემდეგ შემოსავლების სამსახურის აგენტებმა მოაჭრეებს მოგვიანებით პროდუქცია დახლებიდან ამოაღებიეს. მათ გაყიდულიც კი ჰქონდათ საქონელი, შეგვიძლია კომენტარი მოისმინოთ რამდენიმე მეწარმის.
არამის გაუთხილები ვართ, რომ ან დაავადებულია, ან შემოტანაგრძალულია, ვაფშე არ ყოფილა ეს რაღაცა. შემოვიტანეთ ერთი ჩვეულებრივად, შემოწოდა სანიტარულად, ჰომსე მიმართულა, მოვედი გეშში გავაბაჟე. გავიტანე ბათუმის საბიტო ბაზაზე, ვყიდდი საქონელს. გაყიდული მას მანქანა სამიტონად ერთი არის, შეიძლება შემოწმოდ, რომ აკლიათ ერთი უკვე. და დამირეკე, რომ რაღაცა შეცნობა გვაქვს და უკან უნდა დაბრუნდეს ერთიო. მოვიდნენ ტვირთი უკან დამაბრუნებინეს, მანქანა გავაჩერა ტერმინალში, ხო და დეკლარაციები გაანულეს.
სატვირთული მაქვს დაახლოებით 12000 ლარის, ბანკის ფული მაქვს აღებული. ხიდღია გაჩერებულია, იმის უფლება არ მომცეს, რომ გადამეტვირთა სხვა მანქანაზე, გამემბაჟებია და გამეტანა. ფიტო გაკეთებულია, შემოწმებულია, თურქეთიდან გადმოაგზავნია საბუთი, ექიმის საბუთი შემოწმებულია და კარტოფილი არის საღი.
განცხადება დაავადებული კარტოფილის მეწარმეებისათვის ჩამორთმევის ფაქტზე სარფის საბაჟოს უფროს მამა მუკამახარაძემაც გააკეთა. მისი განმარტებით გაჩერებული 8 კონტეინერიდან 6 კარტოფილის მურასი დამპლის ბაქტერია აღმოჩნდა. დანარჩენ ორს კი კარტოფილის ეგრეთ წოდებული კიბო, რის გამო შესაბამისად პროდუქცია ქართულ დახლებზე ვერ მოხვდებაო და კანონმდებლობის თანახმად გაბუჭებული პროდუქტი უკან ექსპორტიორ ქვეყანაში უნდა დაბრუნდეს, აცხადებს საბაჟოს უფროს მამუკამახარაძე.
მდინარე წლის 7-8 თებერვალს სხვადასხვა იმპორტიორების მიერ ქვეყანაში შემოტანილი 8 სატრანსპორტო საშუალებით დაახლოებით 200-მდე ტონა კარტოფილი, რომელსაც ჩაუტარდა შესაბამისი ფიტოსანიტარული სასაზღვრო კონტროლი, ხოლო ნიმუშები და სინჯები გადაგზავნილი იქნა ლაბორატორიაში, შემდგომი კვლევით ჩატარებით მიზნით. აღნიშნული 8 მანქანიდან 6 აღმო 6 მანქანაში აღმოჩნდა მიკრობაქტერიული მიკროორგანიზმი, ეგრეთ წოდებული კარტოფილის მურა სიდამპლე, ხოლო 2 აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული მავნებელი კარტოფილის კიბო. თავრობის 429 დადგენილების თანახმად აღნიშნული ტვირთი ექვემდებარება ექსპორტერ ქვეყანაში უკან დაბრუნებას.
სოციალური ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით კარტოფილის კიბო არ იწვევს სიცოცხლისათვის საშიშ რეაქციას, თუმცა მისი მიღება მაინც არ არის სასურველი, მოსახლეობას ვიზუალურადაც შეუძლია ამოიცნოს დაავადებული პროდუქცია.
ბაჭო, ერთი შეკითხვა მაქვს. თუ აპირებენ მეწარმეები დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარებას და ასე ვთქვათ ჩამორთმეულ პროდუქტზე?
დამატებითი ექსპერტიზისთვის დაავადებული კარტოფილი გადაგზავნილია და შესაბამისი სტრუქტურები მას უკვე დეტალურად გამოიკვლევენ და ყოველივე ამის შემდეგ დაიდება დასკვნა უკვე უკეთ შეიძლება თუ არა პროდუქცია გავიდეს ბაზარზე, მაგრამ პირველადი დათვალიერებით ლაბორატორიული ასევე კარტოფილი არის დაავადებული და შესაბამისად
ის
რეაქციაში არ ჩაიშვება.
დიდი მადლობა, ის იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05. ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკო ენერგაძე მიკროფონთან.
Dilam შვიდობის საზღვარგარეთ ეს ახალი ამბები დაიწყებთ. ჩრდილოეთ კორეაში სეისმური აქტივობა შეინიშნება, რაც როგორც ამბობენ, იმის მანიშნებელია, რომ მალე იქ მართლაზე ჩატარდება ბირთული გამოცდა, როგორც ამის შესახებ განაცხადა ჩრდილოეთ კორეა მანამდე. ეს არის 4.9 მაგნიტუდის ძურა, რომელსაც როგორც ამბობენ, ადამიანის მიერ შექმნილი ხასიათი აქვს და არ არის ბუნებრივი მიწისძვრა. რომის პაპი ბენედიქტე XVI აცხადებს, რომ ის არ ჩაერევა მისი მომდევნო პაპის არჩევაში, თუმცა მზად არის, რომ თავისი რჩევა გასცეს, როგორც დასჭირდებათ პაპის ამრჩევებს, რომის რეგიტორის 265 პაპი ბენედიქტე XVI 28 თებერვალს გადადგება. ეს პირველი პაპი, რომელიც 600 წლის 1415 წელს ნებაყოფლობით დატოვა წმინდა საყდარი გრიგოლ XII იყო. ბენედიქტე XVI-მ განაცხადა, რომ მთლიანად ცნობიერებს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც როგორც ვატიკანის წარმომადგენელმა გამოაცხადა, ეფუძნება მის ასაკს და რომ სისუსტის გამო აღარძალუც შესაბამისად აღასრულოს თავისი მოვალეობა. ეგიპაში სულ 3 წევრი დაიღუპა საავიაციო კატასტროფის შედეგად აზერბაიჯანში. მირვა ტიპი სამხედრო შოლუმფრენი ბაქოსთან ახლოს კასპიის ზღვაში ჩავარდა. ავიაკატასტროფის მიზეზები უცნობია. შემთხვევის ადგილზე სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები არის მობილიზებული. ამერიკის სამხედრო სარდლობამ, რომელიც მომავალი წლისთვის ავღანეთიდან სრულად გაიყვანს მის საბრძოლო დანაყოფებს პაკისტანის გავლით, უკვე დაიწყო სამხედრო აღჭურვილობის გატანა ავღანეთიდან. მარკუს პაედმა, ავღანეთში დისლოცირებული ამერიკის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, გუშინ განაცხადა, რომ გასულ უქმეებში 50 სატვირთო კონტეინერი დატოვა. უბრალოდ 50 სატვირთო კონტეინერმა დატოვა ავღანეთი, ნაწილმა ჩამანის სასაზღვრო პუნქტიდან, ნაწილმა კი ჩრდილოეთ ტორხამის გზით დატოვა ავღანეთი. პაკისტანზე გამავალ სახმელეთო მარშრუტებს 11 წლის განმავლობაში იყენებდა ამერიკა საკუთარი ჯარების მოსამარაგებლად. გასულ წელს ეს ისლამაბადმა გადაკეტა მას შემდეგ, რაც ნოემბერში ამერიკის საავიაციო შეტევას 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. გუშინდელი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის მომავალი შეხვედრების სურვილით დასრულდა. მიხეილ სააკაშვილმა შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დისკუსია უნდა გადაინაცვლოს პარლამენტის კედლებში და არა ქუჩებში. მანვე თქვა, რომ ქუჩებში ჩხუბიდან ბევრად უფრო კატასტროფულ მოვლენებამდე ნახევარი ნაბიჯიაო. ასევე მან შეაჯამა, რომ ვერ იტყვის, რომ ყველაფერზე ჩამოყალიბდნენ და შეთანხმდნენ. მას აქვს თავისი პოზიცია ჩვენი და ვფიქრობ, რომ უნდა გაგრძელდეს დისკუსია, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ მისი აზრით ქვეყანაში ერთგვარი საგანგებო ვითარება ადამიანებს, რომელსაც თქვენ შეიძლება პოლიტპატიმრებად მიიჩნევდეთ, მეთვლი კრიმინალებადო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მიმართარა დავით უსუფაშვილს. ასევე გუშინდელი ბევრსაც აღარ გავაგრძელებ ამაზე, მაგრამ გუშინდელი პრესკონფერენცია ერთგვარ სპონტანურ დებატებშიც გადაიზარდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა რამდენიმე გადაუხვია თემას ჟურნალისტის მიერ დასმულს და დავით უსუფაშვილმა უთხრა მას, რომ თუ ტელედებატები იქნებოდა, ახაც შეიძლება ამაზე აღარ გავაგრძელებ, მინდა მეგონი ამაზე კიდე გვექნება საუბარი, ერთსაც გეტყვით ახალავოს. სომხეთ საქართველოსთან სრული ურთიერთგაგება აქვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედვარდ ნალბანდიანმა თბილისში თავის ქართველ კოლეგამ მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა. სომხი მინისტრის თქმით, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, სადაც გაგრძელდა საუბარი, რომელიც ერევანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის დროს დაიწყო, რაც ნალბანდიანის შეფასებით ძალიან წარმატებული იყო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. მაშასე გუშინდელ შეხვედრაზე პრეზიდენტისა და პარლამენტის სპიკერის ჩვენ სულ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. ასევე დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ლაგოდეხში საჯარო მოხელეები პოლიტიკურ ზეწოლაზე ჩივიან მათი პარტიული პოლიტიკური კუთვნილების და მეუხედავად. ქუთაისის აკაკიტელეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორისადმი პროტესტის ნიშნად სტუდენტებმა აქცია მოაწყვეს. და ასე შემდეგ კიდევ სხვა თემებზე, რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი ხაჩიძე, იურისტი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის წევრი, კვლავ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესზე. საკონსტიტუციო ცვლილებები და პოლიტიკა, ამაზე ვილაპარაკებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად. საათზე მეტხანს გაგრძელდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა. როგორც დაგეგმილი იყო, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საკითხები, რომლებიც კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს, კერძოდ კი პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ეხება. შეხვედრიდან გამოსულები აცხადებდნენ, რომ მოლაპარაკებები უახლოეს დღეებში კვლავაც გაგრძელდება. მათი თქმით, ეს შეხვედრები არ ატარებს მხოლოდ პიარ ხასიათს და სჯერათ, რომ ამ შეხვედრებს პოზიტიური პერსპექტივა აქვს. პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ, ასევე უმცირესობის ლიდერმა გამართეს პრესკონფერენცია. ის დისკუსიაში გადაიზარდა. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ტელედებატებში ვართ, კითხულობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. დიახ, ტელედებატებში ვართ, პასუხობს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ეს მცირე გაურკვევლობა, დაძაბულობა თუ წაკამათება მიხეილ სააკაშვილსა და დავით უსუფაშვილს შორის საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, ასე ვთქვათ, შეხვედრის შესახებ საუბრიდან გადახვევას მოყვა. ან რომ განვმარტოთ პრეზიდენტმა უმცირესობის წევრი დეპუტატების ხელების გადაგრეხვასა და ამით მათი ხმების მოპოვებაზე არც თუ ისე ცოტა ისაუბრა. მანო გაიხსენა რვათებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებული მოვლენები. იქ შეკრებილი ხალხი კრიმინალებად მოიხსენია. განაცხადა, რომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა და ისიც დააყოლა, რომ ასეთ სიტუაციაში ქვეყნის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე პრემიერ მინისტრიც უნდა მოდიოდეს.
ხალხმა მოაწყო ცემა ყება საპარლამენტო ოპოზიციის, რომელიც მოდიოდა ჩოვლებრივ საჯარო პოლიტიკას. დღეს მე მოვისმინე გამარტივები თავრობის ხრიდან, რომ თურმე სახელმწიფო დაცავს და განახორციელებს ასო. ეს რაღაც სულ ახალ მომწერებ საქართველოს და მე დავუვალებ სახელმწიფო დაცავს.
ბატონო, რომ ხელ ამისთვის შევიკრებეთ აქ?
ბატონო, არა, ბატონო.
ხო.
პრემიერი ვალდებული არ მოვიდეს.
იმენ ძანებ თუ ახლა პრემიერ-მინისტრი უნდა მოსულიყო აქ, ამას ძანებ?
იმედია, რომ მომავალში მოვა.
გიბატონო, რა თქმა უნდა.
რა შეიძლება ჩვენს გეგმათში? იმედია, რომ მომავალში მოვა.
რა თქმა უნდა.
ქვეყანაში არის საგანგებო სიტუაცია.
ამ დისკუსიამდე საათნახევრით ადრე ავლაბრის რეზიდენციაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე შეიკრიბნენ. შეკრების ინსპირატორი შეიძლება ითქვას რვათებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებული მოვლენები იყო. სწორედ საჯარო ბიბლიოთეკასთან მომხდარ დაპირისპირებას მოყვა ერთმანეთის მიყოლებით მიხეილ სააკაშვილისა და პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი უნდა დაიწყოს. საქმიანი დიალოგი რომ შედგა და 11 თებერვალს გამართულ შეხვედრას უახლოეს დღეებში კიდევ რომ უყვება მომდევნო შეხვედრები, ამის შესახებ დახურულ კარსმიღმა გამართული მოლაპარაკებებიდან გამოსულმა პარლამენტის თავმჯდომარემ და საქართველოს პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს რეზიდენციის შუშის გუმბათიან დარბაზში განუცხადეს. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ, რომ დისკუსიამ ქუჩიდან პარლამენტის კედლებში გადაინაცვლოს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.
ქუჩებში ჩხუბიდან და მიუხედავად პოლიტიკურ თემაზე ჩხუბიდან ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიან კატასტროფულ მოვლენებამდე ნახევარი ნაბიჯია და აღარასდროს შეიძლება უნდა მივიდეთ იმ ზღვარზე, სადაც საქართველოს 50-იან წლებში მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი ჩამოყალიბდეს, შევთანხმდით, ის მათ თავი პოზიციები ჩვენი მე ფიქრობ გაგრძელდება დისკუსია. თავარია რომ შევთანხმდით, რომ ასეთ თემები უნდა გაგრძელდეს დიალოგის გზით.
დიალოგის გზით კი უნდა გაგრძელდეს იმ საკითხების განხილვა, რომელიც კონსტიტუციაში უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს ეხება. იმ ცვლილებებს, რომელთა დამტკიცების შემთხვევაში ქუთაისი აღარ იქნება პარლამენტის ერთადერთი ადგილსამყოფელი, ხოლო პრეზიდენტი პარლამენტის თანხმობის გარეშე ვერ დანიშნავს მთავრობას. როგორც დაგეგმილი იყო, შეხვედრაზე მხარეებმა სწორედ აღნიშნული საკითხები განიხილეს. გარდა ამისა, პრეზიდენტის თქმით, 11 თებერვალს გამართული მოლაპარაკებების ერთ-ერთი თემა იყო საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის კონსტიტუციურად დაფიქსირებაც, რათა მისივე სიტყვებით, საქართველო არ ჩამოშორდეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსს და არ მოხდეს მისი პოსტსაბჭოთა სივრცეში გაერთიანება. შეთანხმება არ არის მიღწეული, მაგრამ პროცესს უპერსპექტივოს ვერ დავარქმევ. ეს სიტყვები პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს ეკუთვნის. უნდა აღინიშნოს, რომ შეხვედრიდან გამოსულ მომლაპარაკებლებს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვედრის დეტალებზე ბევრი არაფერი უთქვამთ. თუმცა დავით უსუფაშვილმა ერთ მოსალოდნელ კონსტიტუციურ ცვლილებაზე მაინც გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენ კოალიცია ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ და ეს მოახსენეთ ბატონ პრეზიდენტსაც, რომ იმ კონკრეტულ საკითხზე შეთანხმება პრეზიდენტის უფლებამოსილებამ თავრობის ფორმირების ნაწილში, ეს არის სწორედ გასაღები ყველა სხვა საკითხზე შეთანხმების გადაწყვეტილების მიღებისა.
რაც შეეხება პრეზიდენტის მოსმენას საკანონმდებლო ორგანოში, დავით უსუფაშვილმა განმარტა, რომ პარლამენტს ქვეყნის პირველი პირისათვის მოსმენაზე უარი არ უთქვამს. მისი თქმით, ეს პროცესი გადაიდო და ისიც დაამატა, რომ დაწყებული მოლაპარაკებების კვალდაკვალ პარლამენტი მზად იქნება მოუსმინოს პრეზიდენტს და თავისი პოზიციაც გააცნოს. პრეზიდენტი თავისუფლებ გამოთქვამს მზადყოფნას, მიმართოს საქართველოს პარლამენტს და ამასთანავე გააგრძელოს დიალოგი ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე.
აი ესეთ იყო გუშინდელის შეხვედრა. ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 წუთია ახლა და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ჩამოყვები დღესაც ბევრი რამეა დაგაგმილი. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მამუკ ახვლედიანი უნდა დაიკითხოს წესდღეს საგამოძიებო სამსახურში მოწმის სტატუსით. დღეს სამართლიანი არჩევნების ცენტრალურ ოფისში ჩატარდება პრეზიდენტის ანგარიშისა, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობებში საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პროცესების მონიტორინგს შეეხება. მეორე ანგარიშია ეს მსგავსი. დღეს გოჩა მუკბანიანი, რომელიც ბუტარობაკიძის საქმეში ერთ-ერთი მთავარი მოწმე გახდა, პრესკონფერენციას ჩაატარებს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში. აქვე სხვა პრესკონფერენციებიც არის დაგეგმილი. კახიკახიშვილი ჩაატარებს მაგალითად პრესკონფერენციას, ნიკა მელიაც ილაპარაკებს ოღონდ ფრონტ ნიუზის პრესკლუბში. ზაზა გაბუნია, რომელიც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თბილისის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეა, თბილ ქალაქ განათების ყოფილ დირექტორ ამირან ქურცუასთან ერთად ჩაატარეს პრესკონფერენციას და ილაპარაკებენ ქალაქის მერის, როგორც ისინი ამბობენ, ფინანსურ მაქინაციებზე და მიმართავენ მთავარ პროკურორს. 8 თებერვლის მოვლენებთან დაკავშირებით კვლავ გრძელდება პრესკონფერენციები. ამჯერად ყოფილი პოლიტპატიმრები ვახტანგ მაისაია და ლევან გოგიჩაიშვილი ჩაატარებენ ბრიფინგს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად ჩაატარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაციას.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტის ამბებით. დავით კონსო ჩეხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ვიცით რაც იყო მთავარი თემა.
რთული გამოსნობი არის ნატურალად.
ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა ესეთი ამბავი ატყდა ინტერნეტში პრეზიდენტის და სპიკერის შეხვედრა.
პარალელურად როცა გადმოეცემოდა, იქ უკვე აკეთებდნენ რაღაც შეფასებებს Facebook-ის და ფორუმის მოხმარებლებს.
ფეხბურთის მატჩის კომენტარებს გავდა.
ხო, მეტყვი გუშინ დავაკვირდი ძალიან ბევრს ჩემს ფრენდს და ალბათ არა მარტო ჩემს ფრენდს, დათვლილი ჰქონდა რა ანგარიში მიმდინარეობდა პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვედრა რაღაც. ზოგი წერდა 1-0, უცებ მეორე ქვემოთ კომენტარში დაუწერდა 1-1 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა მარტო ფორუმში ძალიან აქტიური ყო, საერთოდ ბოდროს ძალიან ფორუმში ყოველთვის აქტიურია, მაგრამ ბოდროს განსაკუთრებით გამოცოცხდა ეს ბოლოს განვითარებული მოვლენების დროს. ამ თემაზეც რამდენიმე საინტერესო თემა შექმნა. თუ შეიხედავთ, იქ რამდენიმე კარგ დისკუსიასაც გადააწყდებით, შეგიძლიათ ჩაერთოთ და მონაწილეობა მიიღოთ. საერთოდ პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა საღამოს მაინც ძალიან ბევრი ისეთი თემა გადაწია უკან, რაც დილიდან იყო აქტუალური, თუმცა ალბათ შეხვედრას ამბობ დღეს უფრო მეტად დაუბრუნდებიან იუზერები. ინტერნეტი მთელი თავისი შესაძლებლობებით ჩაერთვება ალბათ უკვე გიფები, მიმები, ქარდები და სხვა ბევრი სახალისო და საინტერესო რაღაც გამოჩნდება ალბათ. მაგრამ დილიდანაც შეხვედრამდე უფრო კიდევ ის პარასკევის მოვლენები იყო გადმოყოლილი და უფრო აქტუალური. რასაც ხედავთ, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დაშიარებადი ნიუსი იყო, რომ იმპერიის დასახმარებლად, რომელმაც ფიზიკური შარაწყობა მიაყენა ჩიორა თაქთაქიშვილს და გიგა ნასარიძეს, შექმნა ბანკში ანგარიში და თურმე შეუძლია ყველას გადაარიცხოს ფული, რათა დაეხმაროს მის ოჯახს, გადაიხადოს ის 200 ლარი. ეს ნიუსი
2000 თორცდა
200 რა ნიუსი დიახ, ეს მოთხრობილი ყო ამის შესახებ. ამას ქონდა ყველაზე ესეთი არაერთგვაროვანი გამოხმაურება, ქონდა ზოგი ბიუმორით უყურებდა, ზოგი საერთოდ ვერ ხედავდა ამაში ვერაფერს სასაცილოს. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერს ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ნიუსი გუშინ. გარდა ამისა, კიდევ ისევის თემა რომ გავაგზავნოთ, ერთი საინტერესო რაღაც ნახე, რომ შესახებაც მინდა დამეთქვა. ერთმა იუზერმა გააკეთა როგორი რაღაც გუშინ ბოსხის ცნობილი ნახატი აიღო და მას გვერდით მიუმაგრა ბიბლიოთეკის მიმდინარე არეულობის ფოტო და გამოვიდა ერთ-ერთი ესეთი პოპულარული cover ფოტო Facebook პროფაილისთვის, ქართული Facebook პროფაილისთვის. თითქმის ყველგან ხდებოდა ეს დავით ხმალაძის ეს გრაფიკული ნამუშევარი. ძალიან საინტერესო იყო მართლა. ეს რაც შეეხება იმ თემას, მხოლოდ ქართულ ამბებს რაღაც ბევრ რაღაც ხდებოდა გუშინ და ყველაფერი უნდა მოვასწრო მაგათ. მთავარი თემა არა მარტო
ყველაფერი არ გინდეს
მოკლედ. მთავარი თემა მაინც არა მარტო ქართულ მეჩი მიუხედავად ამ შეხვედრისა იყო მაინც რომის პაპის გადადგომის გადაწყვეტება რომ ის აი twist polos უარს იტყვის წმინდა სახტარზე ეს არა მარტო ქართული არამედ ზოგადად სოფლიონეტის ყველას გამოხმაურებათან იყო თანაც რომის პაპი არის ეს პირველი რომის პაპი რატომ ხალხს რომ არ იყოს პირველი რომის პაპი რომელიც აქტიურად დაკონტაქტება ინტერნეტის მომხმარებელს მას საკუთარი ტვიტერიც კი აქვს და
და პირველია ვინც გადადგა.
პირველი არ არის ვინც გადადგა.
უკვე 13 საუკუნის მერე ვინც თავისინებით
გადადგა.
15 საუკუნეში ყო თვარჩები ვინც გადადგა, მაგრამ ის ნებით არ გადადგა.
ხო, გუშინ
მანამდე იყო ვინც გადადგა ნები.
გუშინ ამ მეტალობაზე იყო რაღაც ესეთი დისკუსია, ჩემი ორი ფრენდი გამათობდა თუ საიდან დავიწყოთ დათვლა უკანასკნელი გადადგარი პაპის, ასე ვთქვათ, ვინ გადადგა თავისინებით და ვინ გადააყენეს. ყოველ შემთხვევაში, თითქმის ყველა წყაროში მაინც მითითებული იყო ფოლოს გადადგომა 600 წლის ან უბრალოდ ერთ-ერთი საჩემი ფრენდი ამკისებდა რომ 598 წელი უნდა ეხმარონ მედია საშუალებად არა 600 თუმცა მაინც თითქმის ყველგან 600 ხდებოდა. მაგრამ ეს იყო თემა სოფლიოში ყველაზე გამოხმაურებადი თემა ფორუმზე, ტვიტერზე, ფეისბუქზე და ასე შემდეგ, მათ შორის საქართველოსშიც და ამის შესახებაც რამდენიმე ძალიან საინტერესო რაღაც ნახე გუშინ თუ დაინტერესდებით უფრო და უფრო მეტად შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ. ასევე ერთ რაღაც თუ შემიძლია რომ დავამატო
Nino.
თელი დღის განმავლობაში სანამ ეს გახურდებოდა დისკუსიები, რასაც ვაკეთებდი იყო ის, რომ ვცდილობდი Amazon-ის web store-ზე, ანუ Amazon-ის ერთ-ერთ web პროექტზე, განთავსებულ ახალ 2 გიგაპიქსელიან Everest-ის გამოსახულებაზე მეპოვა ადმინისტრა ბანაკები. მოკლედ, Amazon-ის ერთ-ერთ სერვერზე განთავსდა ესეთი ფოტო. ფოტო არის პანორამული 2 გიგაპიქსელიანი, ანუ საოცარი გაფართოების ფოტო Everest-ის, რომელიც თითქმის გაფიქრებინებს, რომ შენ თვითონ ხარ მთებში. ანუ რაღაც საოცარი პანორამული ხედია და ყველაზე დიდი ეს თავსატეხი ზოფლიონეტის ბოლო დღის განმავლობაში არის, რომ იქ განთავსებული ალპინისტთა ბანაკები გაბნეული არის მთელს ევერესტზე რაღაც მიზუმებით და მიზუმება ძალიან შეიძლება, ანუ თითქმის 100-მდე ადამიანი ჩანს ფოტოზე, რომელზეც
თავდა საერთოდ
ვერ არჩევ. კი, რამდენიმე ბანაკი ვიპოვე სხვათა შორის, თუმცა ვაგრძელებ ძიებას. მართლა ძალიან საინტერესო ფოტოა და შეიძლება ძალიან ბევრს დაინტერესოს ესეთი საინტერესო ხედის ნახვა.
დიდი მადლობა, შენ გააგრძელე ალპინისტების ძებნა.
გააგრძელებ.
წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონებით კლავ ლაგოდეხში საჯარო მოხელები პოლიტიკურ ზეწოლაზე ჩივიან, თუ კი ერთ შემთხვევაში ზეწოლაზე ლაპარაკობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მეორე შემთხვევაში არის კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი თორნიკე მაჭარაშვილი პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაზე საუბრობს. როგორც მაჭარაშვილმა განაცხადა, მისი მისამართით ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან პერმანენტულად ხორციელდება ზეწოლა, რათა მან საკუთარი განცხადების საფუძველზე თანამდებობა დადოს. მაჭარაშვილის თქმით, მას სამსახურის დატოვება პირადად გამგებელმა ვალერი ალიბეგაშვილმა მოსთხოვა. თორნიკე მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ის პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრობის გამო ისჯება.
ერთადერთი მიზეზი, რაც ჩემი სამსახურიდან გათავისუფლების, ესე ვთქვათ, საფუძველი ხდება, ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში ვიყავი საარჩევნო პერიოდში. არაერთი პიროვნება იყო მოსული იმასთან დაკავშირებით, რომ დამეწერა განცხადება, მაიძულებდნენ, რომ დამეწერა განცხადება და შვიდ გარემოში წავსულიყავი. თუმცა მე მათ განუცხადე უარი.
ლაგოდეხის გამგებელი ვალერი ალიბეგაშვილი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის თორნიკე მაჭარაშვილის ბრალდებებს არ იზიარებს. როგორც გამგებელი ამბობს, არანაირ პოლიტიკურ ზეწოლას ადგილი არ ქონია. მისი თქმით, აღნიშნულ სამსახურში არასახარბიელო მდგომარეობა არის, გამოც მან თანამდებობა უნდა დატოვოს.
არანაირ პოლიტიკურ ზეწოლაზე არ არის ლაპარაკი. ყველა კარგად ისმის, რომ ლაგოდეხში პოლიტიკური ნიშნით არავინ არ განთავისუფლებულა. სპორტი ლაგოდეხში ფაქტიურად არ არსებობს. ჯერ არ მიმიღია გადაწყვეტილება და არც არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა. არავის არაფერი არ უთქია მაგისტრის.
პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს ლაგოდეხის ნომერ პირველი საბავშვო ბაღის ფსიქოლოგი ლელა კურტანიძე. ამ შემთხვევაში მისი თქმით ის იმის გამო ისჯება, რომ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი და მხარდამჭერია. კურტანიძის თქმით, ბაღების გაერთიანების უფროსმა ირმა სიყმაშვილმა მის გარდა მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ყველა თანამშრომელს ხელფასი მოუმატა, რასაც იგი დისკრედიტაცია დაფასებს.
როდესაც მოხდა მასწავლებლების და საერთო თანამშრომლების ხელფასების მატება, ორად ორი ადამიანი, მე და მეთოდისტი ნატო მერმანიშვილი, დავრჩით ხელფასის მომატების გარეშე. დღემდე მიმდინარეობს ჩემი აქტიური დევნა, აი ხმამაღლა ვაცხადებ ჩემი პოლიტიკური შეხედულებების გამო. დღემდე იბრძვის იმისთვის, რომ გამიშვა სამსახური.
ბაღების გაერთიანების უფროსმა ლაგოდეხში ირმა სიყმაშვილმა ბრალდება პოლიტიკური დევნის შესახებ უარყო და განმარტა, რომ სამსახურში ხელფასები მხოლოდ დაბალ ანაზღაურებადიან თანამშრომლებს მოემატათ. მაღალი ხელფასის მქონეებს კი იგივე დარჩათ.
ჩვენ არა ვართ პოლიტიკური ორგანიზაცია, ჩვენ მემსახურებით, ჩვენს აღსაზრდელებს, ვინმეს თუ რამე ეჩვენება და პოლიტიკურ სარჩულს რამე ზეადებს, ეს სრული ბოდიშის მოხდით ვიტყვის სისულელეა.
მიმართავენ თუ არა პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტებზე ჩვენი რესპუბლიკა დენტები უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, ისინი ამის შესახებ ჯერ არ საუბრობენ.
გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ ახლა გადაცემას. ამბით ქუთაისიდან, ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რამდენიმე სტუდენტმა რექტორისადმი პროტესტის ნიშნად თეატრალიზებული აქცია გამართა. უფრო ვრცლად ამ აქციის შესახებ ახლა გვეტყვის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. ქეთი, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა ნინო. ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამართეს თეატრალიზებული აქცია უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი ღავთაძეს უნივერსიტეტის ეზოში მისივე სახელობის ვარსკვლავი გაუხსნეს და რექტორს სიმბოლურად გიორგი ტურისტი უწოდეს. აქციის მონაწილეები ამ აქტით გიორგი ღავთაძის სამსახურებრივ გულგრილობაში ადანაშაულებენ. სტუდენტები აცხადებენ, რომ რექტორი საკმარისად არ არის ჩართული უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებში, ამის მიზეზი კი ღავთაძის ხშირი მივლინებებია. მოუსმინოთ აქციის მონაწილე სტუდენტებს.
თეატრალიზებული აქცია ეხებოდა უნივერსიტეტის რექტორს ბატონ გიორგი ხავთაძეს, რომელსაც სიმბოლურად დავარქვით გიორგი ტურისტი ჯანკეთ. ჯანკეთ ნიშნავს განმარტებით ადამიანს, რომელიც სახელმწიფო ხარჯზე დადის მიმნებებში. რეალურად ამ ადამიანებში სამსახური რაც ევალება გახდა მხოლოდ გავლითი და არ ინტერესდება იმ მნიშვნელოვანი პროცესებით, რომელიც განაგებს უნივერსიტეტის ყოველდღიურობას და დიდ როლს თამაშობს მის განვითარებაში.
თეატრალიზებული აქციით ჩვენ უბრალოდ რექტორს მივანიშნებთ და მოუწოდებთ იმისაკენ, რომ პროხიათ უფრო ინტენსიურად ჩაერთოს იმ პროცესებში, რომელიც უშროვანია უნივერსიტეტისთვის და დრო გამონახოს რომელიც უნივერსიტეტის ვიდრე ის მივლინებებში ხარჯავს ამ ყველა.
წერეთლის უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი იმერ ბასილაძე სტუდენტთა ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს. ბასილაძე აცხადებს, რომ უნივერსიტეტი მრავალ საერთაშორისო პროექტშია ჩართული, რის გამოც რექტორს ხშირად უწევს საქმიანი მივლინებებით ყოფნა საზღვარგარეთ. შეგვიძლია მოვისმინოთ იმერ ბასილაძის კომენტარი.
Правал ევროპულ, ამერიკულ და აზიურ უნივერსიტეტებთან გვაქვს ჩვენ გაფორმებული ხელშეკრულებები. ჩვენს უნივერსიტეტში ერაყიდან, პოლონეთიდან სწავლობს დოქტორანტები, უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცნობადობა აღიარებულია და ამ კუთხით ვფიქრობ რექტორის ვიზიტები, სტუმრობები არის საქმიანი.
ამ პერიოდისთვის გიორგი ხავთაძე ისევ არ იმყოფება ქუთაისში. აქციის მონაწილე სტუდენტები უნივერსიტეტის რექტორს სასწავლო პროცესში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც ისინი აცხადებენ, აქციები პერმანენტულ ხასიათს მიიღებენ და სხვადასხვა ტიპის თეატრალური აქციებით, ასე ვთქვათ, არ იმუქრებიან, მაგრამ მოუწოდებენ, რომ რექტორი იყოს სამსახურში და მის კაბინეტში.
დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩართვით ფოთიდან. ადრეც გიამბობდით არაერთხელ ფოთელებს თევზის უსიამოვნო სუნი აწუხებთ, ფოთის მოსახლეობას. თევზის წარმოების გამოდგება ეს სუნი. სამსახური, რომელმაც აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაზე უნდა იზრუნოს, არ არსებობს, უკვატყობინებს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. პრობლემად რჩება და მართლაც უკვე აუტანელი ხდება ქალაქში სიარული. თეა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ნინო,
მედია
ფოჩი გავცელებულ თევზისუნზე გასულთვეში თვისაუბრე, თუმცა მას შემდეგ პრობლემა არ შეცვლილა. მოსახლეობას უკვე სუნთქვაც კი უჭირს. ყოველწლიურად ფოჩი უსიამოვნესუნის გავცელება ქალაქში თევზის გადამამუშავებელი ქარხნების ამოქმედების პერიოდს ემთხვევა. მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ სუნი სწორედ იქედან ვრცელდება.
სუნთქვის საშუალება არ გვაქვს რა, რა ვიცი, ძალიან ცუდია. სარეცს კიდე ვერ ფეთ გარეთ. სულ შავშავი, რა ვიცი, ლაქები, ყველაფერი ამჩნევი.
ყველა საწუხებს და მეც მაწუხებს, იმიტომ რომ ღვთისნებით ყნოსვა მაქვს. ფანჯარას ვერ გამიდმედეს ღამე.
ეს არ უნდა იყოს, ეს აწუხებს მოსახლეობას და ყველა.
სახლში გაჩერება შეუძლებელია. მარტო ჩემ სახლში არა, მთელ ქუჩას.
თევზის გადამამუშავებელი ქარხნის მადაის ხელმძღვანელი მურმან ხარაბაძე ქალაქში სუნის გავრცელების მიზეზს ასე ხსნის.
ქალაქში სტანდარტების დაცვით ხდება გადამუშავება, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე ზღვიდან მოწოდება ჭარბობს ქარხნის გადამუშავების სიმძლავრეებს და იმ შემთხვევაში თუ დიდი ხნის ნადგომი გემებში ნამყოფი თევზი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, რომელიც ვალდებული ვართ რომ გადამამუშავებდნენ და ისინი სხვაგან ამას ვერ წაიღებენ, ესე ვთქვათ, რაღაც სუნი გაზდეს.
გარემოს დაცვის სამინისტრომ ფოთში ვითარების შესწავლის მიზნით სპეციალისტთა ჯგუფი გამოაგზავნა, რომლებმაც დასკვნა მოამზადა. გარემოს დაცვის სამინისტროს ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის თამუნა შარაშიძის კომენტარი მოვისმინოთ.
მამეტაბზე რო განხორციელდა ინსპექტირება, დარღვევა არ აღმოჩენილა და ანუ შემდგომ იქნება რეგიონალური სამსახურები გასატანმომდებლო ცვლილებები იგეგმება და უფრო სწორკუთხით მოხდება ამ ობიექტების შემოწმება.
უარყოფენ, მაგრამ ფოჩი მოსახლეობის უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ უსიამოვნო სუნი სწორედ თევზის გადამამუშავებელი ქარხნებიდან ვრცელდება. მათი ხელმძღვანელები შარშან თუ შარშან წინ ამას არც უარყოფდნენ. ამჟამად ფოჩი სპეციალური სამსახური, რომელსაც გარემოს დაცვის საკითხების კონტროლი და შესაბამისი რეაგირება ევალება არ არსებობს. სუნის ატანა უკვე შეუძლებელია, ფოთოლები ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ რეაგირებას თხოვენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აბსარეძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. მოკლედ, საშველი არ არის ამ პრობლემის ჯერჯერობით, როგორც ჩანს. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. 9:31 წუთია. ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკონ ერგანძისგან, შემდეგ კი სპორტის სიახლეებზე.
ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ დღევანდელი ამბები დავიწყებ. დღეს მამუკა ახვლედიანს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს დაკითხავენ მოწმის სახით. მეოთხედ უნდა იყოს, მეოთხედ მოხდება ესა. დაახლოებით ეს 1 საათში უნდა მივიდეს ის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. სავარაუდოდ ეს შეფასა თბილ სერვისის საქმეს შეეხება. დასავლეთ დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გააგრძელებს ადგილობრივი თვითმმართველობებში საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პროცესების მონიტორინგის ანგარიშების პრეზენტაციას. მეორე ასეთი ანგარიში იქნება დღეს და აქ იქნება 2012 წლის 21 დეკემბრიდან 2013 წლის 12 თებერვლის ჩათვლით მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების, საპროტესტო აქციების და სამართლებრივი დევნის ფაქტები. მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება ეს პროცესები დაკვირვებისა, თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მიმდინარე პროცესების დაკვირვებები. გუშინდელ პრესკონფერენციაზეც ორი სიტყვით გეტყვით. დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კონკრეტული შეთანხმება მიღწეული არ არის, მაგრამ მოლაპარაკებების პროცესი უპერსპექტივო არ არისო. მანვე აღნიშნა, რომ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს პრეზიდენტის მოსმენაზე უარი არ უთქვამს, მან უბრალოდ ის პროცესი გადადო. მიხელ სააკაშვილმა კი აღნიშნა, რომ ის მივა მხოლოდ იმ პარლამენტში, რომელიც ქუთაისშია, სხვა პარლამენტში მისვლას არ ვაპირებ, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა. საზღვარგარეთის ამბებს რაც შეეხება, ჩრდილოეთ კორეაში დაფიქსირდა მიწისძვრა, რომელიც, როგორც ექსპერტები ამბობენ, არის ადამიანის მიერ შექმნილი, ანუ სავარაუდოდ ეს არის სეისმური ძვრა, რომელიც თან ახლავს ბირთვულ გამოცდას. ასევე რომის პაპმა მ16-მ განაცხადა, რომ ის არ ჩაერევა მისი შემდგომი პაპის არჩევის პროცესში, თუმცა მზად არის, რომ თავისი მოსაზრება უთხარს, თუ საჭირო გახდება მათ, ვინც ირჩევს პაპს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთიდან საბრძოლო აღჭურვილობის გატანა დაიწყო. ამერიკის სამხედრო სარდლობა უკვე მომავალი წლისათვის სრულად აპირებს საბრძოლო დანაყოფები ავღანეთიდან გაიყვანოს და დაიწყო პაკისტანის გავლით სამხედრო აღჭურვილობის გატანა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე სტუდიაში სტუმარს მოვიწოვდეთ, ჩვენი კიდევ ერთი თანაწამყვანი ყავს ახლა, რომელიც სპორტის სიახლეებზე გვეტყვის, ოთო მაღლაკელიძეს მივესალმებით.
თამამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების სოფლიოს რეიტინგში ისევ მე-17 ადგილზეა განახლებული რეიტინგსია გუშინ გამოქვეყნდა. მაშინ რამდენიმე საინტერესო ცვლილება მოხდა. რუმინეთის ნაკრებმა რუსეთის ძლევით 0.62 მიასედი ქულა მიიღო. მე-20 ადგილიდან ორი საფეხურით მაღლა აიწია და საქართველოს ჩაუდგა კვალში. თუმცა ჩვენს ნაკრებს მაინც დიდი სხვაობით 2.8 ქულით ჩამორჩება. ბორჯღალოსნების წინ კი კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები დგას. ჩვენს გუნდს 1.73 ქულით 73 მიასედი ქულით უსწრებენ ამერიკელები. შესაბამისად ბორჯღალოსნები მე-16 ადგილზე გავებენ, მოკლედ წინა და უკანა იმის გათვალისწინებით, ისედაც მივხვდებოდით. 13 ქულიანი სხვაობით მოუგეს საქართველოს ნაკრების მორაგბეებმა პორტუგალიას, მაგრამ ეს საერთოდ არ შეეტყო რეიტინგს, რადგან პორტუგალიელები საკმაოდ დაბლა არიან 20-ის მიღმა და ვერაფერი მივიღეთ ამით სარეიტინგო თვალსაზრისით. გაცილებით დიდი ფასი ექნება 23 თებერვალს გასამართ შეხვედრას, რომელშიც რუსეთში სოჭში რუსეთის ნაკრებს უნდა დაუპირისპირდეს ჩვენი ნაკრები, რაგბის ნაკრები და 15 ქულაზე მეტით გამარჯვების შემთხვევაში 1.22 ქულას მიიღებს, რაც შესაბამისად წინ წასვლის სერიოზული წინაპირობა გახდება. მაშინვე ვერა, მაგრამ დაახლოებით შემდეგი თამაშებისთვის უკვე საქართველოს ნაკრებს შანსი ექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუსწრო. სოფლიო რეიტინგის სათავეში კი ყველაფერი ძველებურა და პირველი ადგილი კვლავ ახალზელანდიას უჭირავს. მეორე მესამე პოზიციებზე სამხრეთ აფრიკა და ავსტრალია დგანან, ხოლო ევროპელთაგან საუკეთესო რეიტინგი ინგლისელებს აქვთ, ისინი მე-4 ადგილზე იმყოფებიან. ტოკიოში კი პროფესიულ სუმოში ტრადიციული ერთდღიანი ტურნირი დასრულდა და მას მთავარი სენსაციის ავტორი ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე გახდა 25 წლის კიტორი, რომელიც ტოჩინოშინის შიკონათი, ანუ ზედმეტ სახელთა ცნობილი, მე-4 ფინალში მთავარ ფავორიტ მონღოლი უკოძუნა ჰარამაფუჯის დაუპირისპირდა და დაამარცხა. უკანასკნელ მაიკამდე მეორე ქართველ სეკიტორს თემურას ჯუღელს მოუგო და გორგაძემ თანამემამულის მაგიურად რევანშიც აიღო. ნახევარფინალიდან გამოეთიშა ტოჩინოშინი ამ ტურნირს, მაგრამ საკმაოდ კარგი შედეგია ესეც და ფიქრობ შვენიერი სტიმულია მომავალი სუპერტურნირისთვის, მარტის ბაშოსთვის, რომელიც 10 მარტიდან 24 მარტამდე ჩატარდება. მოკლედ ფეხბურთზე გადავალ. დასრულდა ფეხბურთის მოყვარულთათვის ლამის ორთვიანი მოლოდინი. დღეს ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფები იწყება. ამაღამ ორი მე-8-ფინალური შეხვედრა გამართება. გლაზგოში სელტიკი ტურნის იუვენტუსს დაუპირისპირდება. ვალენსია კი პარის სენ-ჟერმენს ფრანგულ გუნდს უმასპინძლებს. და ბოლოს აუცილებლად მინდა მოკლედ ჭიდაობაზეც გითხრათ, მით უმეტეს რომ ინფორმაცია წმინდა სპორტული ხასიათისა და არანაირ შეხლა შემოხლას არ ეხება. თურქეთში ჩატარებულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე იაშარ დოგუს მემორიალზე საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა 4 მედალი მოიპოვა. ჩემპიონები გახდნენ ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი, დავით მარსაგიშვილი და ელიზბარ ოდიკაძე, ხოლო გიორგი ადაშევაშვილმა მესამე ადგილი დაიკავა და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ნაკრები არასრულ შემადგენლობით გამოვიდა, საერთო გუნდურ ჩათვლაში მაინც სამეულში მოხვდა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:38 შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის წევრია, ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კვლავ საკონსტიტუციო პროცესზე ვილაპარაკებთ, რომელიც პოლიტიკური პროცესისგან დამოუკიდებლად ბუნებრივია, ვერ განიხილება, თუმცა მის თქვენ იურისტი ბრძანდებით და ჩემ პირველი შეკითხვა იქნება, რა არის არსებითი იმ პროცესში, როდესაც კონსტიტუციის შეცვლაზე მიმდინარეობს მუშაობა, უკვე მერამდენე შეცვლაზე თქვენთვის იურისტებისთვის?
არსებითი არის ალბათ, კი არა, არსებითია ის, თუ როგორ გადაანწილდება ძალაუფლება ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის და რამდენად სამართლიანად იქნება დაბალანსებული ეს ძალაუფლება. არსებითი, განსაკუთრებით კონსტიტუციის დროს არის ეს. თუმცა, როდესაც საუბარი კონსტიტუციაზე შეეხება, იქ არსებითი და არარსებითი ცოტა, ვთქვათ, საკამათო თემაა, რამდენად არარსებითი შეიძლება იყოს რაიმე თემა ამასთან დაკავშირებით, რაც კონსტიტუციით არის რეგულირებული. კონსტიტუციის რეგულირებული ყველა საკითხი არსებითია ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, სამართლებრივი გარემოსთვის და აქედან გამომდინარე ხვალინდელი დღესთვის თუნდაც.
თქვენ აკვირდებით პროცესს, რომელიც არის პოლიტიკური პროცესი, ბუნებრივია კონსტიტუციის სრულება სხვანაირად არ ხდება არასდროს და არსად. რამდენად, როგორ ვთქვა, მისაღებია ის, რაც ხდება თქვენთვის? როგორც მოქალაქისთვის.
შემოთავაზებული ცვლილებები თუ მიმდინარე პროცესი?
პროცესი მთლიანად, შეთავაზებაც და რეაგირება.
კი ბატონო, მაშინ ორიოდეს იტყვით, შევეხები როგორც შემოთავაზებული ცვლილებებს, ასევე ამ პროცესს, როგორ ხდება ამ შემოთავაზებული ცვლილებების განხილვა. ცვლილებები თქვენ წეგან არაარსებითი და არსებითი ახსენეთ, შეიძლება ვიმეს არაარსებითად მოიჩვენოს, მაგალითად შემოთავაზებული ცვლილებებით ის საკითხი, თუ სად უნდა იყოს მაგალითად განთავსებული პარლამენტი.
როგორ იქნება, ეს მე მგონი ყველაზე არსებითად
ვიმეს. ხო, უმრავლესობასაც და უმცირესობასაც.
ეხლა ცოტა გადაჭარბებით მომივიდა, ამაზე კვლევა არ ჩაგვიტარები, მაგრამ
თუმცა
აქტუალურია.
თუმცა აი მაგალითად ამ საკითხის გადაწყვეტა სხვადასხვა აზრია საზოგადოებაში. ქუთაისში თვლიან, რომ იყოს ქუთაისში კარგია, თბილისში ბევრი თვლის, ვიცი რომ იყოს ქუთაისში. Ну, საქართველოსში ტენდენცია ისეთია, რომ მაგალითად უმრავლესობას როგორც ჩანს ურჩევნია, რომ იყოს თბილისში. Я ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ თავი რომ დავანებოთ იმ ზოგად ისტორიულ კონტექსტს, როდესაც დედაქალაქის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ზოგადად მიგვაჩნია, რომ თავრობა, საკანონმდებლო ხელისუფლება, აღმასრულებელი, დიპლომატიური კორპუსი და ეს საჯარო დაწესებულებები, რომლებიც ვალდებული არიან ერთმანეთთან კოორდინირებულად იმუშაონ, უნდა იყოს ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში. შესაძლოა ეს იყოს თბილისში, შესაძლოა ეს იყოს ქუთაისში, ან ნებისმიერი სხვა ქალაქი. ზოგადად მსოფლიო პრაქტიკაში
ამის პრეცედენტიც იყო, რომ არ იყო დედაქალაქში მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში.
კი ბატონო, ძალიან ბევრ ქვეყანაშია, როდესაც არ არის დედაქალაქში, მაგრამ არის ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში. რომ ერთმანეთთან მოახდინონ ეფექტური კომუნიკაცია, მისვლა მოსვლის თვალსაზრისით თუნდაც.
ეს საკითხი თავის დროზეც ესე გადაწყდა პოლიტიკოსთან ებით, როგორც იყვენ ასეთი დროს რეფერენდუმი არა?
აი მაგას მაგაზე მივდიოდი ზუსტად ჩვენ. ჩვენ წელს და კვლავ გაზაფხულზე 2014-ში არჩევნები გვაქვს ჩასატარებელი, შემოდგომით საპრეზიდენტო გაზაფხულზე ადგილობრივი თვითმმართველობის მარჩევნებთან ძირითადად იმ თუ უკავშირდება ხოლმე რეფერენდუმი თუ პლებისიტი, უფრო იაფიჭდება მის ჩატარება, ადმინისტრირება ცალკე აღაჭირდება. ძალიან სიამოვნო იქნება, შეიძლება რეფერენდუმის ჩატარების საკითხები დავასიწოვდეს, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში არსებული ისეთ ჩანაწერის მიხედვით, მაგრამ პლებისციტის ჩატარება აბსოლუტურად შესაძლებელია, არანაირი დავა არ შეიძლება ამაზე იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ პლებისციტის შედეგები როგორც ასეთ სავალდებულო რეფერენდუმისგან განსხვავებით არ არის. მაგრამ ჩვენ მაგალითად მოუწოდებთ ხელისუფლებას შემოდგომით საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად ჩაატაროს პლებისციტი, იმასთან დაკავშირებით სად უნდა იყოს პარლამენტის შენობა, პარლამენტი განთავსებული თბილისში თუ ქუთაისში. დღეს შემოთავაზებული ცვლილებებით არ ხდება განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციით, ხდება მხოლოდ უბრალოდ იმ ჩანაწერის ამოღება, რომ მდებარეობს ქუთაისში. ანუ შემდეგ რეგლამენტი დარეგულირდება ეს საკითხი თბილისში იქნება ქუთაისში. ჩატარდეს ბატონო შემო ოქტომბერში ამ საკითხთან გამოკითხვა მოსახლეობის და მე საბოლოოდ შეიძლება დაესვას წერტილი ამაზე დავას და კამაც, რომ ეს ასე ჯობია და ისე ჯობია. მით უმეტეს თუ ისმენთ ყოფილი ხელისუფლების არგუმენტებს, რომ ეს თურმე დეცენტრალიზაციას უწყობს ხელს. მოდი შეხ ამა შეიძლება რეგიონალურ განვითარებას შეუწყოს ხელი, რაღაც ბინები გაძვირდეს, რაღაც სასტუმროები, რაღაც ინფრასტრუქტურა შეიქმნას, მაგრამ დეცენტრალიზაციას ხელისუფლების რადარად ნამდვილად არ უწყობს. არანაირ კავშირში არის ფიზიკურად სამდებარეობს პარლამენტი დეცენტრალიზაციასთან თუ ცენტრალიზაციასთან. ეს საკე თემა. ახლა მეორე, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ყველა ცვლილება პრინციპში ერთი არსებითი სტანდარტები შეიძლება გამოიხატოს, არის ის, რომ პრეზიდენტს ერთმევა თავრობის ერთპიროვნულად დათხოვნის და შემდგომ თუ პარლამენტი სამჯერადად არ დაამტკიცებს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ თავრობას, პრეზიდენტს შეუძლია თავისი ინიციატივით დანიშნოს თავრობის შემადგენლობა, რომელიც მიაჩნია მას დღეს მოქმედი რედაქციით. შემოთავაზებული ცვლილებით პრეზიდენტს ეს ასეთი უფლება ერთმევა, თუ არ დაამტკიცა პარლამენტმა სამჯერადად წარდგენის შემდგომ, მაშინ პრეზიდენტმა უნდა დაითხოვოს პარლამენტი. ერთი შეხედვით პრეზიდენტისათვის იმ უფლების ჩამორთმევა, რომ ეს პიროვნულად დანიშნოს მთავრობა, ეს მისაღებია. მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი. პარლამენტს ერთმევა, ეხსნება იმუნიტეტი, ასე ვთქვათ, ის რაც ჰქონდა, რომ არჩევიდან პირველი 6 თვისა და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში ვერ დაითხოვს პრეზიდენტი პარლამენტს. აქ განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, სადავოა და სარისკოა, როდესაც პრეზიდენტს ბოლო თავის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვეში ეძლევა უფლება დაითხოვოს პარლამენტი. მით უმეტეს ჩვენ რეალობაში, როდესაც პრეზიდენტი უკვე მეორედ ვეღარ იყოს კენს პრეზიდენტის სამთავრობაზე, მის მეუღლივა დაამოწურა და დამთავრდა. ამასთან დაკავშირებით ყველა პრინციპში თვითონ ხელისუფლებას აღიარებს, ამ საკონსტიტუციო ცვლილების ავტორები და აშკარა ისედაც, რომ ეს ცვლილებაც არის შემოთავაზებული არის მოკლევადიან პერსპექტივაში დღეს აი ამ არსებული ვითარების გადასაწყვეტად, ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. დღეს მოქმედი კონსტიტუციით პრეზიდენტს შეუძლია და ოქტომბერშიც შეეძლო თვითონ დაენიშნა მთავრობა და პარლამენტს არ დაითხოვდა იგი და ვერ დაითხოვდა.
სწორედ ეს მინდოდა, ამაზე მინდა რომ გავაგრძელოთ
კიდევ.
ხო, მსმენელი არის ხაზზე და მოდი მოусმინოთ მას, დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით,
გამარჯობა.
ესეთი რაღაც არის, მე მგონი იცით ღია კარებს ვამტრებთ ახლა ჩვენ, ხო? ხელისუფალი დღეს ვალდებულია წესრიგი იყოს სახელმწიფოში, არა? ამაზე არის. ეხლა არის ალბათ პირველი ჯერის ამოცანები და არის ამოცანები, რომელიც ეხება სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, ხო, რომელიც სახელმწიფომ უნდა დაეცვა სახელმწიფოს უსაფრთხოება. არის შემოთავაზება იმის თაობაზე, რომ აი იყოს ვექტორი სახელმწიფო განვითარების განსაზღვრული და იყოს ჩამაგრებული კონსტიტუციაში, რასაც ეწინააღმდეგება დღევანდელი ხელისუფლება. რა არის ახალი გაუგებარი? აი ეს არის ნაციონალური იდეა ალბათ მთელი ჩვენი სახელმწიფოს, ხო, შეიტანონ ის კონსტიტუციაში და დამშვიდდება ყველაფერი, ხო?
საგარეო კურსს გულისხმობს, ხო?
საგარეო ეს არის ჩვენი ნაციონალური ალბათ იდეა რა, ალბათ მე ასე წარმოვიდგენ, ეს იყო თქვენი ძინა გადაგუშინდელი გადაცემი, აი ძინა გადა არი, ეს არის ჩვენი იდეა. ამას ვერ სახურებით ყველა. ყველა გძნობთ, რომ იქით არ მივდივართ. ყველა გძნობთ და ყველა გაბრუებული ვართ, მე მგონი რა. შეიტანი ესე დაწყნარდება ხო ყველაფერი, თუ გინდა შენ დამშვიდება, მაგრამ მე მგონი რომ ეს სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი. ყველაფერი დღეს არის ხელისუფალზე, ვისაც უჭირავს დღეს სადავეები ამ ხელისუფლების სახელმწიფოს მართვის. იმაზეა დამოკიდებული ის პიროვნება, კიდევ დამალულია და აგზანის უსტარებს რა იქიდან და არც კომენტარს არ აკეთებს და არც არაფერი. ეგერ დასავლეთი და ამერიკა უფრო ადრე აკეთებს რეაგირებას აქ არსებულ მოვლენებზე, ვიდრე ეს ჩვენი დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი. ნუ ასე ხო არ შეიძლება, ჩვენ ვართ ყველა გაბრუებულები რა ამით.
მადლობა ზარის.
სახელმწიფოს უსაფრთხოებას ეხება საქმე, ხო? უკაცრავად.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი სხვა მსმენელების საყურადღებოდ, 2988327. თუ არ ვწდების შერბილდა პოზიცია ამაზე, ჩაიწეროს თუ არა კონსტიტუციაში საგარეო კურსის შესახებ, ასე ვთქვათ,
საიტი
მეიწევს საქართველოს. ეს ის პოზიცია აღარ არის, მე მგონი, ხო, გადავალო. ესეთი
ხისტი პოზიცია, როგორც გუშინ და გუშინ წინ იყო, აღარ არის. ორი დღის წინ დაახლოებით თუ გუშინ გავცელდა თვითონ პარლამენტის შეგვით საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ინიციატივა 14 პუნქტიანი, რაც ამ საკითხებს გულისხმობს და პრემიერის ინიციატივა იყო, 4 საკითხი იყო იქ ძირითადად. და ერთ-ერთ შეეხებოდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას. ის საკითხი, რაც ჩვენ მსმენელმა თქვა და ზოგადად უმცირესობა აყენებს ამ საგარეო კურსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, ცოტა სადავო შეიძლება იყოს თვითონ აი კონსტიტუციის ამ უხლებში გაწერის მიხედვით. თუმცა პრეამბულაში ამის გაწერა მაგალითად აბსოლუტურად შესაძლებელია.
დიახ, ესე თქვა სწორედ უმრავლესობის მხრიდან,
როგორც ასევე შემადგენელი ნაწილია და ცოტა დეკლარაციული ხასიათიც არ თქმა უნდა, მაგრამ
დიახ,
კონსტიტუცია და მხრი პრობლემა არ არის. თუმცა მე იმასაც ვერ ვიტყოდი მაგალითად ერთ მნიშვნელოვნად, რომ მიუხედავად საჯარო განცხადებებისა, რომ აი ამის ჩანაწერის სანაცვლოდ უცესობა თანახმა იმ შემოთავაზებულ ცვლილებებს, რაც საკონდოს არის ინიცირებული. თუნდაც გამომდინარე გუშინდელი შეხვედრიდან მე ამის დაბეჭდილება გუშინ არ დამრჩა.
ხო, გუშინ არ იყო რაიმე შეთანხმების დაბეჭდილება ვერ დაფრჩებოდა და არც მომხდარა, ასე როგორც ჩანს. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზი და დილომშვიდობის გისმენთ.
ანუ
გამარჯობა, გისმენთ.
დილომშვიდობის.
ბრძანეთ.
ბოდიში მე გვიან ჩავერთე და თქვენი სტუმარი მინ არის?
დიმიტრი ხაჩიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის წევრი, თავის დროზე საკონსტიტუციო კომისიის წევრიც გახლავთ სახელმწიფო კომისიის.
მადლობთ. ბატონო დიმიტრი, თქვენ ალბათ უსმენთ ამერიკის ერთის შეფასებას პრეზიდენტის სასახლესთან ერთ-ერთ მონიტინგს რომ უხსნიდა და რომ განუცხადა რომ
დიახ, ყველა მომისმინეთ ეს
ბრძანება. რაც მოხდა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, ეს არის ძალადობა და ძალიან ცუდია, ცუდად დაუძლება საქართველოს დღევანდელი მოქმედი. თქვენ როგორ გონიათ, არაფერს არ ვიძახი კიდე სხვა გამოხმაურებას, თქვენ როგორ გონიათ, ბოლოს რა იქნება? ხალხი სხვარამეს ფიქრობს, რომ ამით ნელ-ნელა ნატოსკენ მიმავალი გზა ვიწროვდება აუცილებლივ. მერე მანამ ქართული ჯარი იქნება ავღანეთში, ნელ-ნელა გვეთქვიან, რომ კი მიიღებთ ნატოში. მერე როგორც კი გამოვა ნატო საქართველო ჯარი ნატიმიდან, ავღანეთიდან, რეგულარულად საქართველოში დემოკრატია არ არის და ის ღია კარები იმ ღია კარებს მიგვი დახულებენ.
შეკითხვა თუ შეიძლება.
ეს იყო მსმენელის ასე თქვათ პროგნოზი, მოძიც ასე მოლოდინი. ამერიკის ელჩს არ უთქვა ცუდად დაგიჯდებათ, ასეთი რამ არ იყო, იქ იყო რომ მშვიდობიანი უნდა იყოს ასე ვთქვათ პოზიციის გამოხატვა, ყველა აქცია და რომ მიეცეს საშუალებაო მან დაინახა შესაძლებლობა რომ პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის არის დიალოგისთვის მზაობა, პრეზიდენტმა გამოთქვა ესო თავის გამოსვლაში და რომ ამის საშუალება უნდა მიეცეთ მათ. ეს იყო რომ დავაზუსტოთ ცოტა ციტატამ თვა და გამომივიდა,
მაგრამ მე მივხვდი მსვენელი თქო ჩვენეულ შეფასებაში.
სვენას აღელვებს საგარეო კურსი.
საგარეო კურსის და ასე ვთქვა ზოგადი პოლიტიკური მიმდინარეობის და მიმართულებების ექსპერტად მე ნაკლებად გამოვდგები.
მინდა რომ დამხო.
თუ სურვილია ჩვენ მოსაზრებას ვიტყვი აი საჯარო ბიბლიოთეკასთან განვითარებულ რა თებერვალს მოხდა
ფაქტობრივად. მოკლედ ბზანე და მიუბრუნდეს
საკონსტიტუციო ვიტყვით. პირველი რაც არის და ჩვენ გავავრცელეთ იმ დღესვე ამ შესახებ განცხადება რომ ორივე პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც დღეს არის პარლამენტში წარმოდგენილი, ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც, ვალდებული არიან არ დაუშვან ასეთი პროცესების განვითარება და ინსპირირება თუ უფრო დაძაბვა. ეს მათი პირდაპირ ვალდებულებაა. იქ პოლიციამ ვთქვათ ვერ შეასრულა როგორც მინიმუმ თავისი უფლება მოვალეობები, ბოლომდე ვერ უზრუნველყო დაცვა, ვერ უზრუნველყო ის არ მომხდარიყო რაც მოხდა, თუმცა ამას აქვს მეორე მხარეც. ის რასაც იქაკეთებდა, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, რასაც იქაკეთებდა ოპოზიცია განსაკუთრებით თბილისის მერი, ეს არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე რიგითმა მოქალაქემაც კი, მით უმეტეს ქალაქის მერმა და საჯარო მოხელე.
და მიუბრუნდეთ იმ საკითხს, პირველი მსმენელის შეკითხვაშიც გაიჟღერ ამა, რომ კონსტიტუცია თქვენც დაიდგათ ამაზე ლაპარაკი, რომ აქამდე შეეძლო პრეზიდენტს გადაედგა ესა თუ ის ნაბიჯი არსებული კონსტიტუციით. მაგრამ ეხლა ლაპარაკი ამაზე, ნდობა არ ნდობაზე, მაგრამ ჯობს ყველაფერი ჩაიწეროს კონსტიტუციაში როგორც საჭიროა. ეს არის ვთქვათ უმრავლესობის პოზიცია. რამდენად განსაზღვრავს ის, რაც წერია კონსტიტუციაში, პოლიტიკურ რეალობას საქართველოში? სვენელმაც თქვა, რომ სვენელის აზრით ერთი კაცი წყვეტს ეხლა მის ნებაზეა პრემიერ-მინისტრი გულისხმო.
არ ვიცი რამდენად წვეთს ერთი კაცი.
თქვენი დაკვირვებით კონსტიტუცია არსებობს როგორიც არის დღეს და არის პოლიტიკური პროცესი.
თქვენ შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ პრეზიდენტს აშკარად ეტყობა, რომ დიდი სურვილი აქვს მისი უფლებები გამოიყენოს, თუნდაც მთავრობის დათხოვნის ნაწილში
აქვს სურვილი. თქვენი
აბა იზახის, რომ მიექანებით ნელისკენ კუნისკენ
სურვილი. არ ვაპირებ მეორე მხრივ ამბობს.
მეორე მხრივ ამბობს, რომ არაპირებს. ეს უკვე ალბათ პოლიტიკური ნაწილია ამ დავის და ამ ურთიერთობის უფლება აქვს, მაგრამ ვერ ახორციელებს. როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა ოქტომბრის შუა რიცხვებში პრეზიდენტს რო ეთქვა, რომ ძველი მთავრობის შემადგენლობა წარმოეწარადგინა პარლამენტში დასამტკიცებლად, რა რეაქცია ექნებოდა, სულ არავის ხმა არ მოეღოა პოლიტიკური პარტიებიდან, ხალხში რა რეაქცია ექნებოდა, უბრალოდ დავინტერესდეთ მასში.
პოლიტიკური შეთანხმება ერთი. რა მონაწილეობა აქვს ამ პროცესში პოლიტიკოსები? ახლა იწყებენ, მოდით ასე ვთქვათ, ჯერ კიდე საწყისი ეტაპია ეს და არჩევნები ახლოს არის, არ არის შორს. გაზაფხული ძალიან მალე იქნება შემოდგომაც, ასე ვთქვათ, და პოლიტიკო კონსტიტუციური პროცესი გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ამას გარდა პოლიტიკოსების შეთანხმებისა, რა პროცესი უნდა ახლდეს თქვენი აზრით?
გეტყვით, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელიც წელს ყველაზე გვიან 31 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს, ამ არჩევნების ფიცისადების შემდეგ კონსტიტუციის უკვე ახალი რედაქცია შედის ძალაში, რომელიც 2010 წელს იქნა მიღებული. აქ არის საუბარი იმ რედაქციასაც, რომელიც არჩევნების შემდგომ შევა ძალაში, აქვს გარკვეული ხარვეზები. შეიძლება, ასე ვთქვათ, ორი მიმართულება იყოს, ერთი მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, ოქტომბრამდე, აი ისეთი, როგორც აი მაგალითად ეხლა ინიცირებული ცვლილება, რამდენიმე ცვლილება, ესეთ აი ამდაგვარი დეტალების საუბარშიც საკვას მოხდეს, შევიდეს ამ ცვლილება და შემდგომ გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიქმნას კომისია და გაიწეროს უკვე სრულიად ახალ მოდელზე ან სისტემებზე, საარჩევნო სისტემებზე საუბარი, რომელიც ძალაში შევა თუნდაც არა წელს, ან თუნდაც შეიძლება არც კი შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების დროს და უფრო შორს გადაიწევს. აი ამაზე შეიძლება, იმიტომ რომ ზოგადად უფლებამოსილების და მოდელების ცვლილების დროს თითქმის არასდროს არ ხდება, როდესაც მოქმედს ეხება მიმდინარე ცვლილება. ყოველთვის უნდა შეეხოს შემდგომს.
ეხა სპეციფიკური ვითარება მოხდა რა გარკვეულ სამაში როლს, როგორ ვთქვა, ამ პროცესში გარკვეულ როლს შეასრულებს ვიტყვი ვენეციის კომისია, როგორც ჩანს.
კი. კონსტიტუციის კომისიაც ჩვენ გუშინაც ჰქონდა შეხვედრა საერთაშორისო ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ყველა აღიარებს, რომ აი ეს ცვლილება, რაც დღეს არის შემოთავაზებული, შეიძლება იდეალური არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ კონკრეტულად არსებულ სიტუაციის რეალურად ერთადერთი რეალური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა.
სულ შეხვედრა გუშინ შედგა შეხვედრა უცხოელი ამერიკელი ექსპერტების მონაწილეობით,
გერმანელი და ამერიკელი.
გერმანელი და ამერიკელი და არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე იყო უმრავლესობის
ბატონი ვახტანგ
ხო კომიტეტის თავმჯდომარე იურიდიული. ჩვენი სტუმარი გახდა დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავაგვერდებით თქვენთან ერთად პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს პოლიტიკურს და იურიდიულს, შემდგომში რა შედეგი ექნება ამას. გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა სამწუწე ნაკლები დრო და ამ დროს დავუთმოთ დღევანდელი გაზეთების მიმოხილვას ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
გადავხედავ ქართულ გაზეთებს, რეზონანსით დავიწყებ. ჩართოთ ყველა, ვინც მოას, რომ ყველა გაზეთის პირველ გვერდზე არის პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის ფოტო, ამა თუ ახელს ართმევენ ამ პრესკონფერენციაზე. სათაურები არის ესეთი: უშედეგო, მაგრამ არა უპერსპექტივო. არის რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური: 24 საათით მსგავსი მიმართულებით წავიდა, შედეგი აქვს არა კონფრონტაციას, არამედ დიალოგს. გაჩნდა, რომლის ფრაზა აირჩიეს სასათაურად. სააკაშვილი და უსუფაშვილი აღარავის რეზიდენციის შეხვდნენ ერთმანეთს, ეს ახალმოთავებამ ეს მიიჩნია ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად. რეზონანსი ასევე წერს უგულავას 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრებაო საქმე საგამოძიებო სტრუქტურაში დაკითხვაზე მის არ გამოცხადებას ეხება. უგულავა კითხოს, რომ გამძევმა დასაკითხად მერიაში მიაკითხოს და მოკლედ არის ეს შინაგან საქმეთა მინისტრის და მერიის განცხადებები ერთი მეორის მოქმედება სამარცხვინოს უწოდებს და თავნება ფეოდალს უგულავას ირაკლი ღარიბაშვილი, თან მერიის პასუხიც არის საკმოცემული და ლევან ბერძენიშვილთან არის მისი წერილი კომენტარია აქ, რომ თავრობის დათხოვნას არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ სააკაშვილი იმპულსური ადამიანია, იმიტომ საჭირო მას თავრობის დანიშნვის ერთპიროვნული უფლება ჩამოერთვას. ამის შესახებ წაიკითხავ დღეს რეზონანსში. ალია რას აიდმულო თათბირი გამართა ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში ბიბლიოთეკასთან მომხდარ შეტაკებამდე, რატომ არ მივიდნენ ბიბლიოთეკასთან მიშა მაჭავარიანი, პეტრეცის კარიშვილი და გიგი წერეთელი? ეს პირველ შემთხვევაში ეს არის ინტერვიუ საიდ მოთაცფირსაც შეეხება სანდრო ბრეგაძესთან, მოძრაობა ეროვნულობის ლიდერთან, რომელმაც რა იცის რა გაიმართა, მაინც ცოტა არ ჩანს აქედან. რისთვის ჩავიდა და ვისმა მესიჯმა შეაწყვეტინა პრეზიდენტს ბაღდადში ვიზიტი. ეს არის როგორც ცელი ამბავი იმისა, როგორც ჩავიდა პრეზიდენტი ბაღდადში და შემდეგ როგორც ალის ჟურნალისტის მონათხრობი ახალთავაზე უკვე გითხარით 24 საათს გითხარით საქართველოს რესპუბლიკა ხალხი მოუთმენლად ერის ამომწურავ პასუხს ქვეყნიდან გაქცეულ დამნაშავე ნაციონალთა გამო. ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური და ასე ეს იყო პრესი მოხლა. პირველი სისხლი ქვია კიდე სტატიას, რომელიც ბიბლიოთეკის წინ შეტაკებას ქვია.
აჰა. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უცხობოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 20 საათს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.